ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Igor Dodon declară Europei Libere că președinția, nu guvernul, ar trebui să fie locomotiva reformelor sprijinite de Occident.
Președinția, care nu este controlată de actuala guvernare, și de domnul Plahot, cum se numește, împreună cu partenerii dezvoltare, trebuie să facă front comun în ceea ce ține de implementarea reformelor. Și acest mesaj a fost și la Bruxelles.
Ecouri ale vizitei premierului Pavel Filip la Kiev.
Ucraina a trecut și ea prin atacuri asupra propriului teritoriu. De-aia Kievul întotdeauna va susține acele forțe politice și acei cetățeni care sunt gata să-i ajute să reziste în fața regimului politic rus.
O demisie răsunătoare la Washington sugerează deputaților ruși că Donald Trump va trece la o politică antirusă.
Și mai ascultați rubrica de marți cu Este frică de NATO și aflați astăzi chiar răspunsul întrebării din titlul rubricii dat de participanții la un sondaj de opinie internațional.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a declarat că anul acesta ar putea avea loc două referendumuri, unul legat de anularea legii care transformă în datorie de stat, așa numitul furt al miliardului, și unul privind extinderea prerogativelor sale în vederea dizolvării Parlamentului. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Dodon a precizat că nu renunță la inițiativa sa de anularea legii miliardului care se află în Parlament, în pofida faptului că nu este agreată nici de guvern, nici de partenerii externi ai Republicii Moldova, în primul rând de Fondul Monetar Internațional. Igor Dodon a anunțat totodată că până la începutul lunii martie va iniția modificarea Constituției așa încât să poată declanșa alegeri parlamentare anticipate. Demisia lui Michael Flynn din funcția de consilier pentru securitate națională al președintelui american Donald Trump, după dezvăluirea unor contacte nepotrivite cu Rusia, este o problemă internă americană, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Flynn și-a dat demisia în cursul nopții după ce fusese criticat pentru discuțiile avute cu ambasadorul rus la Washington înaintea investirii președintelui Donald Trump, când ar fi discutat ultimele sancțiuni impuse Rusiei cu administrația Obama. Detalii în cadrul emisiunii. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că România, Letonia și Lituania se îndreaptă spre îndeplinirea obiectivului Alianței Nord-Atlantice, privind alocarea cel puțin 2% din produsul intern brut pentru apărare, relatează Reuters. Aliații europeni și Canada au crescut cheltuielile pentru apărare cu 3,8% anul trecut, respectiv cu circa 10 miliarde de dolari, mai mult decât în 2015, a declarat Stoltenberg într-o conferință de presă la Bruxelles, în timp ce Alianța încearcă să pună capăt unei perioade de ani de zile de reduceri bugetare. Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri faptul că aliații din NATO nu ar contribui suficient la cheltuielile comune de securitate, lăsând de înțeles că în viitor fiecare poate spera la atâta solidaritate pentru cât a plătit. Anul trecut, țările NATO au crescut cheltuielile de apărare ca reacție la anexarea de către Rusia în 2014 a peninsulei ucrainene Crimeea, dar și la creșterea amenințării teroriste. Senatul României a aprobat în unanimitate ordonanța de urgență care abrogă ordonanța tot de urgență adoptată de guvern pe 31 ianuarie și care dezincrimina parțial abuzul în serviciu. Votul decisiv aparține însă Camerei Deputaților. Ordonanța din 31 ianuarie, adoptată noaptea de guvernul Grindeanu, a provocat un val de proteste, intrate acum în a 14-a zi. Inițial, manifestanții au cerut abrogarea ordonanței, acum se cere demisia guvernului. Și vicepreședintele Comisiei Europene, Jiří Katainen, a atenționat Statele Unite că Uniunea Europeană va reacționa în cazul unor măsuri protecționiste ale administrației americane. Într-un interviu pentru cotidianul Financial Times, Katainen a declarat însă că Uniunea Europeană ar prefera să evite un război comercial cu Statele Unite, care ar fi dezastruos pentru economia mondială.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un interviu acordat Europei Libere, președintele Igor Dodon a respins afirmațiile că primele sale vizite oficiale în străinătate, vizita de la Moscova de luna trecută, urmată la începutul acestei luni de vizita la Bruxelles, nu s-au soldat cu vreun rezultat concret. Găsiți argumentele sale pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde publicăm integral interviul acordat de șeful statului Valentinei Ursu în studioul de televiziune al Europei Libere de la Chișinău. Dar acum vă propunem un fragment în care președintele vorbește despre relația sa cu liderul guvernării Vlad Plahotniuc, despre gazele rusești și despre conectarea la rețelele de gaze din România.
În presă am găsit mai multe titluri de felul: discreditarea continuă acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană de către președintele Igor Dodon convine în primul rând domnului Plahotniuc și Rusiei.
Știți, eu le-am spus și la Bruxelles, pentru că cineva încerca să-mi spună, domnul Dodon, dar nu uitați acordul de asociere, totul e bine și așa mai departe. Eu le-am dat un mesaj și vă-l dau și dumneavoastră. Nu pe mine trebuie să mă convingeți că e bine. Convingeți cetățenii, care de la 70% încredere în UE au ajuns la 38% și va fi în continuare scădere. În primul rând, convingeți cetățenii care simt că trăiesc mai rău. În ce este domnul Plahotniuc, PD și așa mai departe? Eu merg pe aceeași abordare sistemică, consecventă, care a fost pe parcursul anilor. Eu nu mi-am schimbat poziția nici o an în urmă, nici 3 luni în urmă, nici 2 luni, nici o lună.
Dar guvernarea câștigă în urma acestor critici pe care le aduceți dumneavoastră cooperării moldo-comunitare?
Eu nu cred că guvernarea are de câștigat din acest lucru când la Bruxelles deschis le spun: oameni buni, voi insistați pe reforme, voi vă raportează că au făcut reforme guvernul și uite ce fac cu procuratura, de exemplu, uite ce fac cu justiția. Deci dacă partenerii de dezvoltare vor să ne ajute, într-adevăr, atunci lasă să susțină reforme reale, nu mimarea.
Dar cum vedeți dumneavoastră acest ajutor concret pentru reforme?
Eu cred că președinția, care nu este controlată de actuala guvernare și de domnul Plahotniuc, cum se vorbește, de unii, împreună cu partenerii de dezvoltare, trebuie să facă front comun în ceea ce ține de implementarea reformelor. Și acest mesaj a fost și la Bruxelles.
Dar este adevărat că ați cedat în favoarea domnului Plahotniuc când în fruntea la Moldova Gaz a venit domnul Botnar?
Nu ține de competența președintelui Republicii Moldova de a negocia și de a coordona numirea unor directori. Noi nu avem absolut nicio competență în acest sens.
Cu eu domnul Miller n-ați vorbit despre candidatura pentru această funcție?
Noi nu am vorbit de candidatura persoanei X sau Y. Noi am vorbit cu domnul Miller despre colaborare la general, în ceea ce ține de datorii, în ceea ce ține de tranzitul prin Ucraina, în caz dacă se sistează ce facem cu livrarea de gaze în Republica Moldova, în ceea ce ține de prețuri vis-a-vis tarife. Acesta a fost obiectivul.
Dar cum a fost nominalizat
în ceea ce ține de candidaturi la diferite posturi de conducere, eu sunt fiar convins că după următoarele alegeri, care sper să fie extraordinare, parlamentare, lucrurile se vor schimba. Noi nu am coordonat și nu am... Și s-a fost voia mea, niciodată nu acceptam nicio candidatură propusă de actuală guvernare. La funcțiile cheie în ceea ce ține de sectorul energetic.
Domnul, dar Gazprom insistă ca Chișinău să plătească și datoriile Tiraspolului pentru livrarea de gaze naturale. Gazpromul a respins solicitarea premierului Pavel Filip de a transfera autorităților de la Tiraspol datoria de gaz a regiunii Transnistriei în valoare de 6,5 miliarde de dolari.
Gazpromul niciodată nu a insistat că Chișinăul să achite, Chișinăul ca entitate, ca stat, să achite datoriile consumatorilor din stânga Nistră. Gazpromul spune foarte clar, Moldova Gaz este o întreprindere cu capital de la Gazprom și cota statului. Și gata.
Dar Gazprom își dă seama că Tiraspol nu se poate achita aceste datorii.
O să discutați cu Gazprom acest subiect. Mie mă interesează, în primul rând, tarifele pentru consumatorii din Republica Moldova și acele datorii care mai sunt istorice, care trebuie să găsim o formulă cu aceste datorii ca să nu fie sub pericol sectorul termoenergetic.
Dar darea în folosința gazoductului Iași-Chișinău e cu șanse?
Am abordat acest subiect inclusiv și la Moscova. Acum destul de activ se fac investiții în construcția gazoductului prin Turcia. Evident că în acest caz ar fi sub semnul întrebării tranzitul prin Ucraina. Aceasta este o problemă pentru noi. De ce? Pentru că, în primul rând, dacă va fi sistat tranzitul prin Ucraina, evident că nici și Republica Moldova ar putea să rămână fără gaz, ar putea, nu spun că va rămâne, ar putea să rămână fără gaze naturale. Unul la mână, doi. Moldova Gaz câștigă zeci de milioane de dolari anual pentru plata de tranzit care trece pe teritoriul Republicii Moldova, care merg la compensarea unei părți din tarif. De aceea, pe termen mediu, construcția gazoductului Iași-Ungheni și Ungheni-Chișinău, strategic pentru Republica Moldova, este important. De ce? Pentru că dacă vor apărea riscuri de tranzit prin Ucraina, să avem o altă alternativă. Nu știu, gazul va fi rusesc, sau va fi turcmen, sau va fi din Iran, de exemplu, care livrează acum în Turcia.
Sau românesc.
Sau, bine, românesc, ei nu au atâta gaz că să ne asigure și pe noi. Noi trebuie să mai cumpărăm de la cineva. Dar să fie și o altă alternativă, în afară de cea care ține exclusiv de tranzitul din Ucraina.
Și când va putea fi dat în folosință acest gazoduct Iași-Chișinău?
Chișinău, în primul rând Iași-Ungheni a fost dat în exploatare, acum trebuie să fie majorate, din câte cunosc eu, capacitățile și pentru a permite un volum mai mare să fie livrat pe acest gazoduct. În ceea ce ține de construcția gazoductului Ungheni-Chișinău, bine, din câte cunosc, acum este la etapa de concursuri internaționale pentru a găsi și antreprenori, dar și finanțare. Însă, poziția mea să o cunoașteți, eu consider că noi avem nevoie de acest gazoduct pentru a diminua riscurile în cazul tranzitului prin Ucraina.
Se zicea că darea în folosință a acestui gazoduct depinde și de voința Gazpromului?
Eu nu cunosc aceste detalii. Eu vă spun care este interesul nostru al Republicii Moldova, strategic, și vă spun că sunt riscuri enorme pentru acest tranzit pe teritoriul Ucrainei.
A fost opinia președintelui Igor Dodon în interviu cu Valentina Ursu. Interviul integral, vă reamintim, poate fi vizionat pe pagina noastră din internet la europalibera.org. Spre deosebire de Igor Dodon, fostul premier și prosper om de afaceri Ion Sturza spune că prelungirea gazoductului Iași-Ungheni până la Chișinău este tergiversată de Gazprom. Sturza i-a vorbit lui Vasile Botnaru, care l-a întrebat la început de ce a fost cedat concernului rus pachetul de control al Moldova Gaz la sfârșitul anilor 90, pe când făcea parte din guvern.
De fapt, decizia a fost luată în 97, când noi nu eram la guvern. Guvernul din 98, unde eram ministru economiei și nici de cum prim-ministru, a luat decizia finală la insistența și condiționarea Fondului Monetar și Băncii Mondiale. Atunci era o percepere așa romantică că odată cu transferarea unui pachet de acțiuni către Gazprom se va rezolva problema cu șantajul energetic, Gazprom își va asuma responsabilitatea față de încasări, față de tarife, față de gestionarea companiei. Am recunoscut în repetate rânduri că din punctul meu de vedere a fost o greșeală pe care mi-o asum. Ca membru guvernului și ca ministru economiei trebuia procedat altfel. Poate că ar fi fost util ca să urmăm exemplul țărilor baltice care inițial au făcut aceeași mișcare, au transmis pachete consistente de acțiuni companiile sale naționale de gaz către Gazprom, după aceea au găsit formule ca să readucă companiile sub controlul național.
Da, o naționalizare a companiei?
O naționalizare se face în cazuri excepționale și cred că nu e cazul, totuși trebuie să fim corecți. Tot procesul de intrare în acționariat, deși contextat, mă rog, din noi ca decizie politică, a fost corect.
Eu am folosit acest cuvânt preluat de la unele prognoze sau recomandări, pornind de la faptul că Gazpromul nu ar accepta livrări de alternativă. Încercări au mai fost și dintr-o parte și din alta. Acum mai nou se pregătesc să blocheze chipurile gazul venit prin conducta din România. Asta n-ar fi un motiv să se discute la modul serios cu cărțile pe față, cu Gazprom?
Bineînțeles că există temeri întemeiate și eu vă spun din prima sursă, care într-o formă sau alta au fost implicate în aceste proiecte energetice, că Moldova Gaz a fost sau Gazprom au fost cei care au opus vehement alternativii gazului românesc. Puteți să vedeți câte memorandumuri tehnici împreună cu, apropo, cu Ministerul Economiei au făcut ei în defavoarea acestui gazoduct. Și că nu avem astăzi gazoductul funcțional la capacitatea maximă, e meritul cu ghilimele de rigoare a Moldova Gaz. Ei se vor opune în continuare, bineînțeles. Eu nu știu în ce măsură noua conducere va fi independentă în deciziile sale sau cât de rapid ea va fi coruptă. Cuvântul corupt vreau să-l pun chiar așa în ghilimele de rigoare de către acționarul majoritar. Una dintre cele mai spinoase probleme este gazul alternativ. Chiar e mai spinoasă decât chiar toate și datoriile curente.
Fostul premier Ion Sturza în interviu cu Vasile Botnaru. Ce ecouri a trezit în Ucraina vizita de luni a premierului Pavel Filip la Kiev? Natalia Sergeev a scanat portalurile ucrainene de știri și a stat de vorbă cu analistul Vitali Portnikov, care este și corespondentul de la Kiev al Radio Svoboda, serviciul rusesc al postului nostru.
Republica Moldova și Ucraina au un vis comun. Această declarație a premierului Pavel Filip este citată de portalul ucrainean Ukrinform, care precizează că acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care a fost semnat de ambele state, deschide noi posibilități de consolidare a legăturilor politice și economice dintre țări. Portalul ucrainean Novoe Vreme anotează că premierul Filip a sprijinit integritatea teritorială a Ucrainei. Pagina web Gordon scrie că Ucraina și Republica Moldova au o problemă similară. În ambele cazuri, niște forțe externe vor să influențeze procesele politice din țară. Victoria candidatului prorus Igor Dodon la alegerile prezidențiale a îngrijorat Kievul, dar asta nu înseamnă că guvernarea de la Chișinău își va schimba radical politica externă, scrie redacția ucraineană a ziarului Komsomolskaya Pravda. Opiniile liderului țării, inclusiv cele ce țin de Ucraina, nu sunt împărtășite de o mare parte a autorităților moldovene, inclusiv și de guvernul lui Pavel Filip. După ce a venit în fruntea țării, Igor Dodon nu a reușit să devină președintele tuturor, așa cum a promis în campania electorală, constată cunoscutul jurnalist Vitale Portnikov, comentatorul serviciului rusesc al Europei Libere, căruia i-am solicitat o părere. El consideră că toată lumea își dă seama că președintele Igor Dodon și premierul Pavel Filip reprezintă diferite forțe politice, chiar dacă se văd siliți să reprezinte același stat.
Interesele naționale ale Moldovei stau în altă parte decât cu Rusia. Țara nu are granițe comune și nici relații stabile politice și economice cu Federația Rusă. Unica legătură sunt gastarbeiterii numeroși care sunt nevoiți să muncească acolo. Dar asta nu e meritul relațiilor moldoruse. Pur și simplu, Moldova nu a făptuit reformele necesare ca emigranții să poată reveni acasă, la un loc de muncă bine plătit. Nici domnul Dodon, nici partidul său politic nu sunt capabili să facă aceste reforme, fiindcă programul lor de guvernare e orientat spre conservarea economiei țării.
Analistul independent de la Kiev amintește că Republica Moldova este un stat parlamentar în primul rând și că împuternicirile președintelui sunt limitate.
Ucraina a trecut și ea prin atacuri asupra propriului teritoriu, anexarea Crimeei de Federația Rusă și războiul nedeclarat în Donbas. De-aia Kievul întotdeauna va simpatiza autoritățile moldovene. Guvernanții ucraineni vor susține acele forțe politice și acei cetățeni care sunt gata să îi ajute să reziste în fața regimului politic rus.
Dacă, după alegerile parlamentare din 2018, cetățenii moldoveni vor alege relațiile mai strânse cu Rusia, dinamica regională se va schimba drastic, spune expertul. Atât Kievul cât și Bucureștiul se vor vedea nevoiți să-și unească forțele ca să facă față unei posibile guvernări proruse, iar de la asta ar avea de suferit în primul rând cetățenii moldoveni, a conchis analistul politic de la Kiev, Vitali Portnikov. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre demisia consilierului prezidențial american pentru securitatea națională, Michael Flynn, din cauza discuțiilor sale tăinuite cu ambasadorul rus la Washington înainte de inaugurarea președintelui Donald Trump.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea de televiziune Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat unui francez stabilit în Moldova care combină afacerile cu acte de caritate și spune că în Franța aceasta este regula.
Ungheni, Republica Moldova. Philippe Chaudier este stabilit aici de mai bine de 10 ani. Originar din Franța, el este cunoscut pentru numeroasele sale acte de caritate.
Très vite en France, j'ai eu une entreprise et parallèlement à ma vie d'entrepreneur, j'ai toujours eu une activité associative. Toujours.
Apelează la donatorii francezi și ajută astfel bolnavii din spitale, tinerii săraci sau bătrânii aflați în dificultate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Michael Flynn, consilierul Casei Albe pe teme de securitate națională, și-a dat demisia după ce a recunoscut că nu le-a spus șefilor lui tot adevărul despre cele discutate cu ambasadorul rus înaintea investiturii președintelui Donald Trump. Deputații ruși au reacționat de îndată la această știre, cele întâmplate părând să le sugereze că noua administrație de la Washington ar putea o lua pe drumul celei dinainte, devenind, cum au spus ei, antiruse. Are detalii Mircea Țicudean.
Constantin Kosachov, președintele Comisiei de Politică Externă a Camerei Superioare a Legislativului Rus, a spus într-o postare pe Facebook că a dat afară un consilier pe probleme de securitate națională din cauza contactelor lui cu Rusia este mai rău decât paranoia. Fie Trump nu și-a câștigat independența necesară și încă mai este pus la colț, fie rusofobia a infectat deja noua administrație de sus până jos, a mai declarat Kosachov. Spre deosebire de alți americani cu funcții înalte, Flynn era deschis dialogul, vizitase Moscova și comunicase cu ambasadorul nostru la Washington, a mai spus Kosachov, adăugând că poziția lui Flynn față de Rusia era mai bună decât lipsa de relații promovate, de exemplu, de senatorul John McCain și alți republicani. Omologul lui Kosachov din Duma de Stat a Rusiei, deputatul Leonid Slutsky, a spus și el că demisia lui Flynn este un semnal negativ pentru relațiile americano-ruse. Alexei Pușcov, cel care a deținut aceeași funcție înaintea lui Slutsky, a scris pe Twitter că nu Flynn a fost luat în cătare, ci relațiile cu Rusia. Leonid Slutsky a spus că este evident că Flynn a fost obligat să demisioneze, iar contactele lui cu ambasadorul rus au fost un simplu pretext, fiindcă asemenea contacte sunt o practică diplomatică obișnuită. Președinția rusă a spus prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov că demisia lui Flynn este o problemă internă a Statelor Unite și a administrației Trump și de aceea nu va comenta. Consilierul de Securitate Națională de la Casa Albă, Michael Flynn, și-a dat demisia după ce fusese criticat pentru discuțiile avute cu ambasadorul rus la Washington înaintea învestirii președintelui Donald Trump. În scrisoarea de demisie publicată de Casa Albă aseară, Flynn își exprimă regretul că, din grabă, a dat vicepreședintelui Mike Pence și altora informații incomplete despre discuțiile avute cu ambasadorul Sergei Kislyak spre sfârșitul lunii decembrie. Vicepreședintele Pence îl apărase în public pe Flynn în mai multe interviuri televizate. Scandalul a început când ziarul Washington Post scria că Flynn a discutat cu Kislyak despre sancțiunile impuse Moscovei din cauza anexării Crimeei și crizei din estul Ucrainei. Flynn a negat mai întâi că ar fi vorbit despre sancțiuni, apoi a spus că nu-și amintește. Kremlinul i-a luat apărarea încă de la începutul scandalului, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov spunând că informațiile din ziarul american privind conținutul discuțiilor Flynn-Kislyak sunt incorrecte. În orele dinaintea demisiei lui Flynn, anunțată luni seară târziu, presa a relatat că Ministerul Justiției din Statele Unite a avertizat Casa Albă că Flynn ar putea fi vulnerabil la șantaj din cauza discuțiilor cu oficialii ruși. Potrivit juriștilor, discuțiile lui Flynn cu ambasadorul rus, înainte de a deveni oficial consilier, ar putea fi o încălcare a legislației americane care interzice cetățenilor particulari să se implice în politica externă. Încă n-a scăpat, a spus agenției Reuters un oficial american care cunoaște transcrierea discuțiilor Flynn-Kislyak, adăugând că Flynn într-adevăr a vorbit despre sancțiuni. Fără să promite explicit ridicarea lor, el a indicat totuși că sancțiunile impuse de președintele Barack Obama Rusiei din cauza acțiunilor ei în Ucraina nu vor fi neapărat preluate de o administrație care caută îmbunătățirea relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. AP notează că Flynn este a doua oară în conflict cu Casa Albă. Cariera lui militară s-a încheiat când Barack Obama l-a concediat din postul de șef al Serviciului de Informații Militar. Flynn a spus apoi că motivul ar fi fost poziția sa față de extremismul islamic mai dură decât a Casei Albe. Dar un fost oficial de rang înalt american a spus că Flynn a fost concediat pentru nesupunere după ce a ignorat instrucțiunile superiorilor săi. Casa Albă a spus că l-a numit cu titlu interimar consilier cu Securitatea Națională pe Joseph Kellogg, un alt locotenent general în retragere, veteran al războiului din Vietnam.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia pretinde că NATO ar fi o amenințare, iar Donald Trump a numit Alianța Nord-Atlantică o organizație învechită, anacronică. Dar, trecând dincolo de felul în care funcționează sondajele în Rusia și de eficacitatea cenzurii informatice de acolo, este interesant de analizat cum e perceput NATO în restul țărilor fostului bloc comunist. E ceea ce a căutat să afle Institutul de Sondaje Gallup, care, fără mare surpriză, a descoperit că o majoritate a populației în Polonia și țările baltice consideră NATO ca pe o garanție de securitate în fața Rusiei. La sfârșitul anului trecut, Statele Unite au trimis 4.000 de militari în țările baltice, iar Marea Britanie a trimis 800 în Polonia. În afară de Polonia și țările baltice, NATO se bucură de o mare popularitate și în Balcani, mai puțin însă în Serbia. Fără sprijin NATO, Kosovo nu ar fi obținut independența de care se bucură azi, independență nerecunoscută de 5 țări ale Uniunii Europene, deși e recunoscută de Uniune ca atare. Nu e de mirare că peste 90% din populația din Kosovo sprijină NATO. La fel, 70% din albanezii din Albania, propriu-zisă, văd NATO ca pe o protecție, Albania fiind de altfel membru în NATO. E așadar previzibil că doar 6% din sârbi au o părere favorabilă despre NATO, în vreme ce 64% din sârbi văd NATO ca pe o amenințare. Aceeași este proporția și în Rusia. 2/3 din ruși văd NATO ca pe o forță externă ostilă. În afara Rusiei, doar în Bielorusia și Serbia, o majoritate a populației are o părere negativă față de NATO. În fiecare din aceste țări, Institutul Gallup a intervievat 1.000 de persoane. Excepția e Rusia, unde au fost intervievate 2.000 de persoane. În Ucraina, 35% din oameni, aproximativ o treime, văd NATO ca pe un pericol. În Moldova, în schimb, proporția celor care văd NATO ca pe un pericol e de 27%, un pic mai mult de un sfert. În schimb, doar 16% din moldoveni văd NATO ca pe o protecție, restul de aproape 40% neavând o părere. Moldova prezintă astfel cea mai mare proporție de nehotărâți din Europa în privința NATO, alături de Grecia. În România, doar un român din doi, exact 50%, văd NATO ca pe o protecție. Un caz aparte rămâne Muntenegru, care va deveni anul acesta al 29-lea membru al Alianței Nord-Atlantice. În ciuda presiunilor politice domestice, guvernul refuză să organizeze un referendum în chestiunea NATO. Doar 21% din muntenegrini consideră NATO ca pe o organizație utilă și amicală, în vreme ce aproape 30% îl consideră o amenințare, în vreme ce restul populației nu are nicio opinie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Moldova nu are o instituție care să se ocupe de situațiile excepționale ce amenință sănătatea publică. Toate structurile au fost desființate odată cu reorganizarea serviciului de urgență din țară și desființarea Serviciului Republican de Medicina Calamităților. Experții bat alarma și spun că dacă s-ar întâmpla un dezastru la nivel național, Ministerul Sănătății nu este pregătit să facă față lucrurilor. Nu există rezerve elementare de medicamente, consumabile, tărci care ar putea salva oamenii. Autoritățile din sănătate însă nu par deranjate de acest lucru și în planul lor de acțiuni pentru 2017 nu au inclus nicio activitate ce ține de pregătirea pentru eventuale urgențe de sănătate publică. Mai multe detalii pe această temă aflați din interviul cu Mihai Pâsla, fost director al Centrului Național de Sănătate Publică. Aproape 200 de tipuri de medicamente lipsesc din spitale și din centrele medicilor de familie. Problema s-a creat din cauza lipsei ofertelor. Astfel, pentru unele preparate se vor organiza licitații repetate, iar o parte vor fi procurate direct de către fiecare instituție. Este vorba de medicamente pentru tratamentul schizofreniei, tratarea problemelor respiratorii, tratamentul hipertensiunii, etc. Centrul pentru achiziții centralizate în sănătate urmează să desfășoare o licitație repetată, însă până acum nimeni nu a fost interesat de oferta.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm, între altele, despre îngrijorările proaspete ale activiștilor societății civile în legătură cu proiectul legii Big Brother. Mai ascultați la ce concluzie a ajuns o comisie specială a Parlamentului care examinează carențele legislative considerate responsabile pentru livrarea alimentelor alterate în școli și grădinițe. Nu în ultimul rând, relatăm despre răspunsul Parlamentului din România la marile proteste anticorupție, un răspuns neconvingător care îngrijorează mai departe opoziția. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.